Ola, bos días, son Andrés. Hoxe as temperaturas estarán comprendidas entre os menos un e os 18 grados, que se alcanzarán ás 4 da tarde. O vento será moi feble e variable. Cambiando de terzo, lembramosvos que hoxe, día 23 de febreiro, conmemórase o día da poetisa e novelista galega Rosalía de Castro. Que teñan un bo día e ata mañá.